edilmesi necədir?
Yox, şifajlar vardı, motorxanalar.
Sizden bir şey de soruşum. Bu kadınların hamilelik dövründə onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yani ola...
Dermanlar vardı, orada baxırlar.
Dermanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerler var pulsuz olurdu. Bu her yeri yok, bazı yerleri pulsuzdu. Xəstəxanada da ödəyəcəksən, gələ pul verəsən.
Yani belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən ayda bir şey gedər həkim yana. 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcinə xatirə bim elərlər, orada az alarlar. 40000, 50000 zat alarlar, çox almazsa. Bu 40000 zat axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqdakı aydan ayı elə bir 10000-15000 olur da. Qriban 150 bin zada baxır.
150 bin tümən deyiləcək 150 dolar. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara atana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat yerli özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç də verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm orada uşaqların dövlət nəqət himayət eləyir. Səsini nəzəm dövlət himayət eləyir, sonra ötürür.
İranda necə? Neçə yaşa qədər dövlət himayə eləyir onları?
Bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına. Aylıq zat vermir ki, dövlət. Məzasiyə də özümüz yetirə bilsək yazacağıq. Yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmır.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərcləri.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdə və yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro. Təşkil edir, yəni ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Yəni, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu, bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, aynə bilim. Hələ hət dediyiz, Bakını nəzərə tutuz. Amma rayonlarda hələ bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Səlyak pulu, odun pulu, nə bilim, nə pulu. Yani Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək məncə çox uğursuz müqayisə alınır. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması, Və yaxud da qiymət göstəricilərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstəricilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşısına almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçaya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi ki, mən uşağı qoymuram getsin bağçaya. Uşaq bağçasını niyə gecikir, nə üçün aparmırsan bağçaya, uşaq bağçaya məsələn. Bağçaya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixoloqlar işləyir. Soruşurlar evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da belə hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alınır. O zaman atanın da, ananın da çox böyük problemləri alınır.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pul. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlayırlar.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyətçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyətçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiymət dəyərlərə təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən
ayda.
10 dolara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfetdir mi, yaxud nəlmi şokolad, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nədə. Amma kütəvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, filan uşaq mənə filan qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçirir. UZI, məsəl üçün, 4-mü, 3-mü UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-mü, 5-mü qan təhlili hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayənə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da haradasa da $400-500-1000 yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz deyiniz o 150-100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, bilirsiniz, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da $200, bax, belə dövlətin özü voucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucher verilir məktəbə. Voucherin qiyməti təxmini $200 idi, o da təxmini $150.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həmi müəllimə aylıq, həmi başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq Radiosunda hər yerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfə həm yerlidə uşaqlardan danışırıq. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcüstanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakının şəhərindən xoşlayıram, amma... Məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya gedirəm, 6-ya sinifə.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə belə partilər falan eləyirik onun
üçün. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox. Burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda bəli, elə bir ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ ol.
Kanadadan Aytək Türkəli dinlədik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışsalar da, Rusiya indi kəskin demoqrafik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300 qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə birdəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycandan indi bir söhbət var ki, yəni məsələn bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə 500 dollara filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınırmı doğuma görə?
Yox. Yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması. Bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli, 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılırmı?
Xeyr, bizdə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, belə, bəli. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ehtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir, yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən 30 dollar.
Bu yəqin ki, yenə ilə qədər dərs edər, sonra yenə ildən sonra yenə toplanacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm, müəllimə uşağa yenə həmin qiyməti bulur, yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə ki, verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa. Yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmı, bu forma hansı bir rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir yönəmdə var, amma bax, belə yönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pribivqalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox, hansı sığorta dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem var. Yəni, istəyirsən, sən sağlamak yox. Dəzir qorqulardasan, müayənədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar, o yenə insanların öz istəyilə, amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam, mənə kimi sığortası olanlar da qarşılaşmıb belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbii azalmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə pulsuz verirlər. Sığorta qeydiyyatındadırsa, həmin sığortanı bizə pulsuz verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həbs erkən düşdüm. Çox da erkən tanışdım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.
Həbsxana uşaqlarının dəyişməyən arzuları.
Mən istəyərim azadlıqdan.
Çöldə azadlığın qiymətini elə də anlamırsın.
Amma bu elədən başqa etsin sən.
gizlincə pıçıldadıqları.
Günahlı, günahsız yox, başında buralar, müdafiə var.
Sən nəsədə? Nəsədə, gəl.
Onlar kimdilər?
Elə uşaqlar var ki, heç ev, ailə süpürəsi arxasında oturmur, ömrü bu. Ancaq küçələrdə büyüdüm.
Evim eşim küçə olub, dəmə? Uşaqlı küçələrdə büyüdmüşəm.
Azadlıq dalğalarında azadlıqdan məhrum olmuş uşaqların tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərlinin xüsusi reportajını dinləyirsiniz. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquq pozuntusu eləmiş uşaqların adlarını mediada hallandırmaq etikaya zidd olduğundan həbsxanadakı uşaqların adı dəyişdirilərək verilib.
16 yaşlı Rıza anası ilə hər gün dava edirmiş. Çünki yeməyə nə var soruşanda anasından eyni cavabı alırdı. Heç nə.
Yemək olmurdu, çox vaxt yemək olmurdu.
Heç nə yiyirdiniz?
Heç nə, otururdum belə ki, heç düyü makarondu, düyü heç ala bilmirdim. Toku makaron alırdım ki, pul çatsın. Çaydı, bizimki çay, səhərdən axşam çox çay.
2008-ci ilin fevralından bəri isə Rıza Qafarov səhərlər yumurtasını, sıyığını, günorta borşunu, axşam da qriçkasını yiyə bilir. Amma dəmir barmaqlıqlar arasında. Rıza yetkinliyin yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 39 uşaqdan biridir. Mobil telefon oğurladığına görə 3 il iş alıb. Bayıra çıxmağına isə hələ 1 il 6 ay var. Həbsxana yoldaşları kimi bircə şey arzusundadır. Azadlıq.
Evimə gedməsin, sadəcə 2 ildir, sonra birini götürsün, evimə çıxın, rahat gedim. Əfindən zadın, amilisindən çıxın, gedim evimə. Vardı, bana ürəyin istədiyi verilsən, tazana polislər demir, ora gedmə, ora ged. Onu demirlər. Valədə maşın yuya bilsən, burada yuya bilməsən. Valədə ürəyin istədiyi verilsən, burada elə bilməsən. Valədə masajı çayda oturub çay içirsən, burada ürəyin istədiyin qədər çay bilməsən.
Uşaq koloniyasındakı 39 uşaqdan 11-i seksual xarakterli hərəkətlərə görə, 10 nəfəri oğurluğa görə, 7-si quldurluğa, 7-si qəsdən adam öldürməyə görə tutulub. Zorlama və sağlamlığa qəsdən zərər vurma maddəsi ilə 6 uşaq həbs olunub. Qalan uşaqlardan ikisi soyğunçu, biri narkotik maddə istifadəçisi kimi, bir nəfər isə yol hərəkətini pozduğu üçün bura düşüb. Respublikanın bütün bölgələrindən uşaqlar buraya gətirilir. Bakı sakinlərinin payı daha çoxdur, 10 nəfər. Rıza Qafarov da Bakıdan da, Mehdəbat qəsəbəsindən. Həbsxanaya daxil olandan mən də danışmaq istəyirəm deyə ətrafımda dolaşırdı. Təklikdə danışmaq istəyi isə nəzarətçilər tərəfindən xoş qarşılanmadı. Söhbətə başlamazdan əvvəl həbsxananı mənimlə tanış etməyə çıxan nəzarətçi ona məsləhətlərini verirdi.
Ömrünü adam kimi apar. Sənə demişəm, ağıl apar. Ağıllı suallar cavab verir.
Keçdi. Onlar sizdə.
Sən verdin, yedin.
Onlar sizdə. Orada dayanırsınız. Ötən səhifə sizlərinə də uşaqlar.
Problem yoxdur. Daha rahat danışsınlar. Sən nəzarət.
Rızanın ilk fürsətdə burada döyürlər deməyi nəzarətçinin qapını açıb otağa daxil olması ilə kəsilir. Buranın qapalı müəssisə olduğunu xatırladaraq Rıza ilə məni tək buraxa bilməyəcəyini deyir. Nəzarət altında keçən söhbətimiz belə davam edir.
Nə iş görürsən?
Mən baxıram, nə işləyirəm?
Məsələn, nə?
Burada şey var, yataqxana. Ora elə mən baxıram, soruşa bilərsən. Həm ot bitirəm, mənim torbağla başqa.
Rıza Qafarov həbsxanaya düşməzdən əvvəl kim olub? Onun tarixçəsi digər uşaqlarla təxminən eynidir.
Barda bir səniz olmuşam, valət maşın yan olmuşam, nəm təşə qaraldan olmuşam, hər şey eləmişəm də. İndi gəldim, gəlim uşaqın sözünə hallandım, gəlim telefona uğradım.
Rıza 13 yaşına dək Şivalandakı 2 saylı internat məktəbində böyüyüb. Anası Reyhan Qafarova bunları xatırlayır.
Yaxşı baxıyoruz, hamısı 5-nə. 13 yaşında çıxartdım mən. Uyəm durmadı. Getdim, çıxartdım.
Sonra məktəbə getmədi?
Yox.
Niyə?
1-2 dənə məktəb var idi, apardım ora, götürmürdülər. Bu uşaq biz götürmürük. Pasol kirova. Gedmişəm mən özüm, dedimişəm, kəsibçılıqdır, qoy, uşaq oxusun burada. Yox, yox, bu uşağı biz götürə bilmərik.
Səbəb nədir, niyə götürmürlər? Yəni, o bir uşaqlarda bunun fərqi nədir ki, götürmədilər?
Nə bilim, o səbəbi uşaq, mən bilmirəm, valla. O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o uşaq fikirləşirdi ki, evdə məsəl üçün filan şey yox, filan şey yox. Ona yaxşı ərə gedim, işləyim, evi dolandım. Kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona, buna.
Reyhan Qafarova 3-cü qrup əlildir. Hər ay aldığı 30 manat təqavüddən başqa gəliri yoxdur. Mehdabaddakı evində günlərini krossvord doldurub oğlunu gözləməklə keçirir. Evdə nə ev? Suvaqsız 2 otaq, pəncərəsi taxtadan, qapısı deşik-deşik. Otağın eni uzunluğuna bərabərdir. Hərəsi 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır. Üstünə palaz salıb gəzirlər. Reyhan Qafarova deyir ki, çimmək üçün anası gilə biləcəyə gedir. Tualet ehtiyaclarını yalnız gecələr ödəyə bilirlər. Çünki həyətdəki tualetin divarları yoxdur. Açıq havadakı unitaz həyətin 2 kərpiç hündürlüyündə olan hasardan yüksəkdir. Rıza bu evde büyüyüb.
18 yaşında var, bir gün olacaq bunun. Bir ildən sonra deyicis əskəri yapar. Bu uşağın hansı pritçinla ilə siz əskəri yaparcınız? O uşaq köllərdə gözünü açıb. Baxsınlar gözünə ki, o uşaq nə üçün gedib düşüb ora? Beləmsinə yerdə. Heç nə demirəm. Qoyunları sal günə, qoyunlar beləmsinə yerdə. Bu vaxtı qalmayacaq. Bura torpaqdır. Burada pol yoxdur. Mən burada uşağı 3 il saxlamışam. Soyuğun içində.
Reyhan Qafarova deyir ki, telefonu oğurlanmış şəxs ərizəsini geri götürsə də, Rızanın cəzası geri götürülməyib.
O adam da ərizəni gelib geri götürüb. Deyir ki, mən ərizəni vermirəm. Müstəntiq idi, kim idi, o qayıtırdı ki, şöy, uca biz yazmışıq, uca akt fakt gedibdir. Bu ərizəni əgəm geri götürürsə, sən polun ixtiyarın yoxdur o uşağı tutmağa. Müstəntiqin ağzından belə çıxdı ki, hörmət elə, uşağın işini yüngülləşdirin. 1500 dolurdu deyir, 2000 dolurdu. Deməsəm, 2000 dolurum olsa mən bugün də nəyə yaşayacağım?
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri, məhkum uşaqlarla dəfələrlə sorğular aparan Nazir Quliyev deyir ki, yetkinliyin yaşına çatmayanların işi məhkəmələrdə diqqətlə araşdırılmadığından təsadüfi həbslər də olur.
Uşaqlarla bağlı qərar qəbul olunarkən ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, təhsili, ətrafı geniş araşdırılmalıdır. Təkcə cinayətin baş vermə səbəbi, cinayətin baş vermə anından əlavə. Hesab edirəm ki, bir neçə uşaqlar doğrudan o vəziyyətdə olmamalıdır bu gün. Həyatda çox yaxşı, tərbiyəli, bəlkə də normal uşaqlar olub, cüzi bir səhv nəticəsində o müəssisəyə düşüblər. Bax, o müəssisələrdə özlərini tapa bilmirlər. Özlərinə qarşı ədalətsizliyin olduğunu düşünürlər və barışmadığı üçün münaqişələr də baş verir, normalara etiraz da baş verir və müəssisədə zorakılığa o cür uşaqlar məruz qalır.
Məhkəmədə oğluna yaxınlaşmağa icazə verilməyən Reyhan Qafarova onu 6 ay sonra görə bilib. Həbsxanaya Rızanı yoluxmağa 9 ay ərzində cəmi 2 dəfə gedib.
Yağma kez-kez yerlər açıq, evdəkilərimiz xəstədirlər də, imkansız adamdırlar. Ona görə də mən qala bilmirəm də, ürəyim partlayır. Darıxıram 3 ildə iş verirəm, 9 ay axtırmışam, 4 gündən sonra 10 ay olur. Qala bilməm, evi fikirləşəm, bir anamdır, bir də mənəmsə. Atam rəhmələ gəlir.
Yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən uşaqların valideynlərlə əlaqə saxlamasına şərait yaradılıb.
Ayda 4 dəfə telefon danışığı, 4 dəfə görüş verilir, 4 saatdan az olmayaraq. İl ərzində 48 görüş verilir. Onların məktəbi vardır, onlar burada 12 illik orta axşam məktəbini bitirmək imkanları vardır. Burada atistat alırlar, şəhadətnamə alırlar 9-cu sinif qutandan sonra. Yeməkxanaları var ayrıca.
Məni müşahidə edən nəzarətçi yeməkxana ilə tanış edir.
Yeməkxanalar kadrlar falan basına gəlir, burada paylanır, orada hazır istil, yəni qabir etməkdir. Səhər, axşam, günata axşam. O tərəfdən keçirilir, burada verilir, sonra da qaytar verilir, boş qadarlar edir. Bizdə də xana yoxdur, bunlar üçün kimsə yemək pişirir, amma orada kadrlar da böyük gözləri pişirir.
Yeməkxanada Kənan və Valeh ilə dərsləri haqqında söhbət edirəm. Onlar bura adam öldürüb düşüblər. İndi 17 yaşındadırlar. Həbsxanadan çıxanda 27 yaşları olacaq.
Nə dərs
oxuyursunuz?
Yatmaq dərsi.
Yatmaq dərsi.
Çolda oxuyur, gəlir içəri oxuyur. Çolda oxuya bilməmişsiniz, gəlir içəri oxuya
bilməmişsiniz.
Hansı dərs oxuyursunuz?
Hansı dərs oxuyursunuz? Mən ədəbiyyat.
Ədəbiyyat keçəm var, amma. Hə, keçirik.
Ədəbiyyat dərsi
keçirik. Hə, keçirəm.
İnsan da təmin. Otağa
tökürdə dərsi. Yatmaq dərsi. Kompüter deyir.
Məşq
olsun, kompüter. Hə, oynamıyor. İqlədəm. Vaxtımız deyəsində, neyini? Gönlərə deyil, amma səkiz dərsi tamamlaşıq, uzun olsun. Görək qalan.
Görək qalan.
Hə, oraya yaxşı. Orada insanlar çoxdur. Vaxt gedir, burada azdır. Həm də orada şərait yaxşıdır. Burada uzun müddətli görüş yoxdur, orada var. Orada qalmaq olur, üç gün görüşdə. Və valideynlə bir yerdə qalır. Doğru.
Bu müəssisədə uşaqların tərbiyəsi ilə 40-dan çox işçi çalışır. Burada bir orta məktəb, bir peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Orta məktəbin direktoru Bədirxan Borçalı Əsgərsoy deyir ki, burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Dəftərini də biz veririk, ruçkasını da biz veririk, kitablarını da biz veririk, müəllimlər aparırlar. Hər bir şeyi biz təmin edirik. Buranı bitirib İndiki Neft Akademiyasına, İqtisadiyyat İnstitutuna, Aviasiya Akademiyası var. Daxil olanlarımız olub. Burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Uşaqların dərs barədə fikirləri isə başqa cürdür.
Texnikonunu oxuyurdum, tutuldum.
Bəs burada nə edirsən,
oxuyursan? Yox, oxumaq üçün getdilər. Belə dərslərə gəlirəm, gedirəm. Amma oxumaq, oxuyuram, belə də nəsə lazım olanda. Nəyisə hansısa tarixi bilmək lazım olanda oxuyuram, amma belə. Yəni, ehtiyac yoxdur, əlifba, əlifba sadəcə ehtiyac yoxdur, bilirəm. Cədmə başım. Yəni orada da cədmə, nə burada da. Amma oxuya biləm, yaza biləm. Xəttim yaxşıdır. Şəkil çəkirəm.
Məktəb direktoru özü də bu sual qarşısında qalıb ki, əgər uşaq dərsə gəlmək istəmirsə nə etmək olar?
Uşaqdır da, uşaq psixologiyasıdır. Hətta elə uşaq olub ki, gəlib ki, dərs tutmaq istəmirəm, həvəsim yoxdur, başım ağrıyır. Ya zərzəni götürmək istəmirsən. Burada dərsə davamiyyət icbaridir. O öz başına uşağı buraxmaq olmaz. Körpə uşaqlardır.
Bir də gəl.
Kompüter dərsləri var burada.
Bəli, kompüter dərsləri. Kompüter deyəndə, bəli, o kursları var. İndi bizə təzə 6 dənə kompüter gələsindir. O otaq da var. İndi bu dəqiqə kompüter otağında bir 3-4 uşaq məşğuldular. 6 dənə kompüter var idi. Onlardan indi ikisi saz vəziyyətdədir bu saat. Nasız olan kompüterləri də apardılar ki, təmir edəsinlər.
Burada bu şəraitdən biri məhçuldur.
İndi məhbus uşaqlar riyaziyyat dərsindədirlər. Sinifdə 16 şagird var, amma yazı yazan təkcə lövhə qarşısındakı müəllimdir. Qara partaların üstündə dəftər qələm adına heç nə yoxdur. Uşaq koloniyasında təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı bura dəftər kitab göndərən Təhsil Nazirliyi yoxlamalar aparmır. Bunu məktəbin direktoru deyir. Tarix müəllimi də bildirir ki, bu uşaqlar azadlıqdakı orta məktəblərin verdiyi təhsilin töhfəsidir.
Orta məktəbin özünün atdığıdır da, elə deyirlər, orta məktəb o izbarət olduqları gəl bura çıxıb. Hardasa sevirlər ki, müəllimlər canımız dolardan. Amma harda zərrən gəlib yenə bura gəlir əlifbanı bilməyəndə. Biz başdır onu əlifba deyirik.
Müəllimlərin fikrincə həbsxana ilə azadlığın fərqi təkcə təhsilin keyfiyyətində deyil. Burada sözə baxmayan uşağın nə valideynini çağırırlar, nə də üzü divara saxlayırlar. Cəza çəkmə müəssisəsinin öz cəzaları var. Müəllimlər otağındakı müzakirələrdən.
Qanunumuz imkan vermir. Ömrü həbsə layiq olan uşaqlar var. Belə uşaq var ki, girib içəri oğurluq niyyəti ilə orada evdə olan iki dənə körpəni boğulur.
72 yaşında aşaqqalı öldürük. Yəni.
Müəyyən şeylərdə biz onlara həmişə güzəştə gedirik. Məsələn, bilirsiniz ki, polislər dubinka ilə gəlir. O dubinkadan bu kişilərin də, bizim rəislərin də otağı var. Var. Amma istifadə olunmur. Da cəza vermirlər, deyirlər. Onda da uşaqlara deyirəm, abala, bizimkiləri qoyaq qırağa, elə gəl, bax, bu şərtlərlə sizlə danışaq. Avropa İncəsə qaydaları və s. İnsan qaydalarını pozan uşağa deyirik. Elə bunları sizə tətbiq etsək, sən ağrıyacaqsan. Məsələn, şəxsi şey müəyyən insan pozuntularına dolanda o müəyyən şeylərdən məhrum olur, görüşdən və s. Birdən gəlir nəticə ilə olur ki, axırda raport yazanda bir rəis təhsilindən həmin raport əsasında onu götürür, həbs içində həbsxanaya salır. 5 gün karsa salır.
4 gün arasıdır.
Mən səni yazdım raportu. Bir kağızda
yazdım. Amma rəis deyirsən.
Rəis deyirsən, o təhsilxanaya saldı, eləmi? Bu qışın soyuğunda səni öz dora elə belə yorğan döşəkdə salmayacaqlar. Səni ora salanda mən deyim, burada rahat gedib evdə rahat yatarmayacaq.
Günahlı günahsız yox, basıla buraları, müdafiə var.
Uşaqların cəzalandırıldığı intizam təcridxanasının eni yarım metrdən çox, uzunluğu 2 metrdir. Hüquqşünas Nazir Quliyev.
Orada havalanmadır, təbii ehtiyacları ödəmədi və eyni zamanda yatmaq üçün, istirahat etmək üçün çox çətin bir yerdir. Yəni bunun özü hətta orada elə hər hansı bir işgəncə verilməsə, hər hansı bir digər zorakılıq olmasa, elə orada saxlanma özü zorakılığın bir formasıdır. Bu psixoloji zorakılıqdır. Beynəlxalq normalar deyir ki, onların karslara salınması məqsədə uyğun deyildir. Çünki o birbaşa uşaqların şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəldilmiş.
Dustaq uşaqlar həbs olunmalı haradasa haqsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, 4 nəfərlə birlikdə bir mobil telefon və 16 manat pul oğurlamaq üstündə tutulan Elman Məmmədov düşünür ki, məhkəmə ədalətsiz olub.
Nəylənmişdi, bir dənə telefon aparmışdı, bir də şərt kişirmən pul. Hamısını da qaytarmışdı.
Halicdə bir vapuru vurdular 4 kişi. Polis katilləri arıyordu. Eliş, Cafer, İsmail, Tayfur və Şaşı üzərimi yüklədilər bu işi.
8 il almış. Və belə olmayan şeyləri də qoydular üstümüzə. Bıçaq olmamışdı, deyə bıçaq çıxartdılar. Üstümə pul alıblar.
Özünü böyük sayağı. Deniz Konstantinoviç kimi təqdim edən 16 yaşlı yeniyetmə də həbsi ilə barışmır. O da internatda böyüyüb. Oğurluq maddəsi ilə həbs edilib. Ona həbsxanada bütün uşaqlar həsədlə baxır. Çünki 2 aydan sonra azadlığa çıxacaq.
O ismat pul deyiblər. Onu da götürməmişdim, onu tapmışdım.
Günahlı günahsız yox, basıla buraları, müdafiə var mı?
Siz adam öldürmüşsünüz, səbə iş ki, günahsızsınız.
Haradasa, haradasa yox. Dəyvalan alıb keçən keçib. 12 manat pul aparıb, gətirib 5 manat yerinə qoydular. Nədir, nədir, uşaqdan 5 manat pul alsınlar. Bu da yetim uşaqdır, çöllərdə qoyur.
Sən
ona
əvvəzə danışma,
yalan.
Bu, özü
danışsın. Yalanın danışıyor, məhkəmənin qanunundan danışıyor.
Sən əvvəzə, cinayəti eləyən olur, sən onu harada mısın 500 aparıb,
Özün danışdı, niyə danışmırsan?
Elə bir ki, iş yox idi, getdi işləməyə, yük yığırdıq maşına. Kaşlok düşdü yerə, götürdüm, qoydum zinə, dedim mən işləmirəm, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Qoydum zinə, gəldim, otumu çörəyimi yedim. Bir də gördüm, gəldi, saxladı, 2 dəqiqə telefonu çıxartdı, tap-tap-tap, maşın gəldi, polislə saxladı. Apardılar ki, 500 manatdılar. Getdi, kaşloku zətdə götürdü, yol tapılmadı. Boynuma qoydular, yətdirdilər, sallılar məhkəməyə. Fakt onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də iş verilənmir.
Uşaq koloniyalarında dustaqların davranışlarını araşdıran psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, yeniyetməlik dövründə izah olunmaz dəyişikliklər baş verir. Onların psixoloji vəziyyətləri düzgün qiymətləndirilmədiyindən bilərəkdən cinayətə cəlb olunurlar. Ona görə də uşaqların özlərini günahsız sayması da təbii haldır.
Yeniyetməlik dövrü elə bir yaşda ki, bu insanlara şərti olaraq tam anlaqlı yanaşmaq düzgün olmaz. Çünki bunların hələ həyata dərki, həyata verdikləri qiymət hələ tam formalaşmayıbdır. Və onları biz cəzalandırarkən təhtəl şuur səviyyəsində onlar başa düşmürlər ki, niyə bu cəza oldu? Onlar sanki günahsız yerə cəzalanmış kimi hiss edirlər daxilən özlərini və müəyyən qədər də haqlıdırlar. Çünki onlara cəzadan çox tərbiyə lazımdır.
Koloniyada uşaqların psixoloqu da var. O, koloniyanın yeganə qadın əməkdaşıdır. Onun da otağını uşaqlardan dəmir darvaza ayırır. Müəllimlərin dediyinə görə burada qadının işləməsi əslində mentalitetə uyğun deyil. Psixoloqun saat 5-də artıq evə getdiyi deyildi və görüşməyimiz mümkün olmadı. Onun haqqında Murad belə danışır.
Xahiş edirəm ki, mənə məsələn rus dilini öyrətsin. İndi o da bildiyini danışırıq, indi psixik problemlər zətlər olanda deyirik, prosta çox vaxtı öyrətsinlər və üstü həyatda ailəsi söhbət elədiyicə başa düşürsən ki, əməli nədir. Biz özümüz hamımız psixoloq öyrətmişik, prosta haradasa bilirik də. Nəyəsə ehtiyacımız olur, soruşur, olmursa da canlıq.
Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, həbsxanada psixoloq işi daha gərgindir. Öz işini görən psixoloqun əlavə məşğuliyyətə vaxtı olmamalıdır.
Psixoloq nə vaxtdan rus dili öyrədən çıxıbdı. Yəni, o qədər onun orada işi qutarıbdı ki, rus dili tədrisi ilə məşğuldu. Nə qədər səriştəsiz və qeyri-professional bir davranış olubdu ki, o tərəfdən uşaq onu deyir ki, biz özümüzdə psixoloqıq. Yəni, o fərq hiss eləmir özü ilə psixoloqun arasında.
Koloniyada həkim xidməti də var. Kimin canı ağrısa müraciət edir. Dustaq Rıza Qafarov bunu deyir.
Həkim danışını keçirsiniz.
Həkim nədə?
Həkim yox, buyurun, sizə müayinə edir mi?
Baxır da, məsəl üçün əlində səpki yoxdur, qırmızı cüzlər var, ha. Onlar çıxmır, hə, yox deyir, iğnədən zatdan biri samzını çəkir. Mən arada bir də gedəm, misal üçün mənə həkim aramdır, mənə iş alsın, işin başını atır, axtım geçsin.
Söhbətin əvvəlində döyüldüyünü deyən Rızadan alnında və əllərindəki əzilmələri, göyərtiləri soruşanda yıxıldığını dedi.
Əllərin nəsə səhv
edib, xəstəyəm? Yox, yaradır, yıxılmışam. Valla yıxılmışam, abadır, bu da yıxılmışam.
Bu nə istəyir?
Abı? Bu yıxılmışam, bu da sanmışam.
Qanunvericiliyə görə koloniyadan uşaqlar ailələri ilə həftədə bir dəfə müddəti 15 dəqiqə olmaqla telefon əlaqəsi saxlaya bilər. Danışıq gününü Rıza səbirsizliklə gözləyir. Anası Reyhan Qafarova isə Rızadan zəng gələn kimi telefon xəttinin o başında ürəyini yediyini deyir.
O zəng eləyəndə mən ürəyimi burada yeyirəm ki, onun başında nəsə iş var. Narahat oluram. Başqa bir şey ilə fikirləşirəm. İmkan olmur, gedəsən, maraqlanasın, abala, hə, çəkəsən, orada özü bir qırağda çəkəsən, otururlar, indi baxırlar. Anayam da, gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, adamların içində olur da, otururuq belə, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Həbsxanadan evə telefon danışıqları pulsuzdur. Rıza isə anası ilə danışandan sonra ondan kontur göndərməyini xahiş edir.
Mən rəisin deyir, rəisin telefonuna zəng eləmişəm. Kontur lazımdır rəis alma. Mama kontur al, rəisin telefonuna zəng eləmişəm.
Kim istəyib ondan kontur?
Uşaq mənə istəyib. Uşaq deyir ki, mama mənə kontur al. Mən deyirəm, sən neynirsən kontur? Bax, sənin telefonun yoxdur orada. Özü telefonundan bıraxmırlar
orada. Orada zəng eləmək pulsuzdur. Zəng eləmək, həftədə bir dəfə zəng eləmək imkanı var hamının.
Bu isə kontur alır ki, gələ kontur. Ürəyim açılırsa onu da zəng eləyim.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov Rızanın anasının dediklərini təksib edir. Bunun mümkünsüz olduğunu deyir. Reyhan Qafarovanı isə qayğılandıran başqa məsələdir. Oğlunun 18 yaşı tamam olan kimi böyüklər üçün həbsxanaya göndərilmə ehtimalıdır.
Bir dən ondan qorxuram ki, dedilər ki, bir ilini Zroslu'da. O bir ilini versələr Zroslu'ya. Şo, o uşaq batacaq. Zroslu'da iğnə vururlar. Ya, 1000 dənə oqqadan çıxırlar oradan.
Psixoanalitik Elmir Əkbər Reyhan Qafarovanın bu fikrinə haqq qazandırır.
Və bu adam bir neçə ildən sonra gedir düşür yetkin canilərin içinə. Hansı canilər ki, 5 adam, 6 adam ağır cinayət işi törədibdir. Xüsusi amansızlıqla cinayət işi törədibdir. Və oradan nə çıxır? Günümüzün reallığında narkoman çıxır o adam. Hər mənada ona təcavüz olunur.
Koloniyanın rəisi İmran Məmmədov deyir ki, davranışlarında müsbət meyillər gördükləri uşağı qanunvericiliyə əsasən 20 yaşına qədər də burada saxlamaq olar. Amma uşaqlar arasından böyüklərin məhbəsinə gedənləri də oradakı abhavaya hazırlayırlar.
Onlar ora düşəndə müəyyən diskomfortlara rast gəlirlər. Lakin əksər hallarda biz onlara yəni başa salırıq ki, cəza çəkmə müəssisəsinin qanun qaydalarını izah edirik ki, özünü necə aparmalısan, necə olmalıdır, necə olmalıdır ki, sən orada özünə müəyyən bir yer tapıb və orada gələcəkdən sağ-salamat evinə qayıda biləsən.
Artıq saat 6-nın yarısıdır. Nəzarətçilər deyirlər ki, buranı tərk etmək zamanıdır. Üzü darvazaya doğru getdiyimdə Rıza yenidən məni çağırır. Qaça-qaça gəlib məni kənara çəkir, amma sözü ağzında qalır.
Buradan təmiz. Gedirəm, azad mən söz deyib gedirəm, Allah. Yaxşı gəl, sağ ol, qoy gəlsin, sağ ol.
Nə qoymurlar?
Pagonlar deyə qoymurlar.
Uşaqların pagonlular deyə çağırdığı nəzarətçilər Rızaya fikir verməməyi tövsiyə etdilər.
Keç məktəbə, İsa, gedir məktəbə. 3 gün qərəz yanlış olanarsanız.
Nəzarətçilərin bundan sonra davam edən müzakirəsindən isə bəlli olur ki, Rızanın belə danışması psixi problemləri ilə əlaqədardır.
Tərəddüd var da, yəni xəstədir, bilmirəm.
Hüquqşünas Nazir Quliyev də təsdiqləyir ki, uşaq koloniyasında bir neçə məhkum psixoloji problemlər yaşayır. Bəs belə şəxslər həbsxanaya salına bilərmi? Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, nəzarətçilərin Rızaya aid etdikləri debillik anadan gəlmə ağıl kəmliyidir. Debillər anlaqlı hesab olunmur. Deməli həbsxanaya deyil, müalicəyə göndərilməlidir.
Əgər söhbət hansısa qeyri-normal psixi vəziyyətdən gedirsə söhbət, çox təəccüblüdür. Nə gəzir psixi problemi olan adam cəza çəkmə müəssisəsində? Anadan gəlmə ağıl kəmliyi isə ümumiyyətlə anlaqsız hesab olunur. Əslində vəziyyət elədir, elə deyil, o özü böyük sual altındadır. Əgər elədirsə də bəs necə gəlib düşübdür ora?
Penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov məhkum uşaqlar arasında qüsurluların olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, bu ailə qayğısından məhrum olmaq və təhsili yarımçıq qoymaqdan irəli gəlir. Amma o, Rıza ilə bağlı məsələdə vəziyyəti başqa cür qiymətləndirir.
Həmin məhkum ola bilsin ki, istintaq zamanı və məhkəmə zamanı ola bilsin hansı bir onun qüsurları var, amma o qüsurların hansı bir xəstəlikdən irəli gəlmir, ola bilsin hansı bir digər səbəbdən biruzə verir özünü, amma yəni bu əgər anlaqsız idisə və yaxud da hansı bir psixi xəstəliyə düşər olubsa, əlbəttə ki, onu cinayət məsuliyyətindən azad edərdilər.
Mehman Sadıqov Rızanın tərbiyə müəssisəsində döyüldüyünü də həqiqətə uyğun hesab etmir.
Tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 18 yaşına çatmayan məhkumları məhkum da adlandırmırıq. Tərbiyə olunan adlandırırıq. Bu bizim yanaşmamızla biz onu göstərmək istəyirik ki, biz dərk edirik ki, nə hansı cinayət törətmiş olursa olsun, bu adam hələ 18 yaşına çatmayıb. Tərbiyə olunanlar mütəmadi olaraq müxtəlif qeyri-hökumət, beynəlxalq qurumlarla həmişə onlarla görüşür, onların nümayəndələrlə görüşür. Və ona görə mən inanmıram ki, orada kimsə hansı bir məhkuma, tərbiyə olunanlara əl qaldırsın.
Dekabrın 22-sində Rıza həbsxanada 1 yaşda böyüyüb. Anası həyəcan keçirirdi ki, oğlunu necə təbrik edəcək.
Çıxıb işləyəcəm, anama baxacam, köməkləyəcəm, tağırıq eləməyəcəm, bura gəl, məhnət gəlməyəcəm. Mən Valiyadan başqa çıxsam, mənə bir dəqiq bıraxsınlar, Allahına şükür. 1-6 ya da 2 ilə mən burdan çıxıram. Saxladam bu məzələ, mən burdan. Mənə bir deyəcəklər, anava zəncəri ki, gəlsin, sağa baxsın. İnanın, məsdən, mən də
FM-də yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərli danışırdı.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ölümün sirri taşısın. Necə umudum sənin. Gözlər yaşısın. Necə umudum sənin.
Könlümün sirri taşısın. Necə umudum sənin. Gözlərimin yaşısın. Necə unudum səni?
Bir ayında korun, saçlarımda dərn oldum. Alnımın gülüşüsün, necə unudum səni?
Çiçek
kınar, kınayar bizi.
Saçlarına gül düzün, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezin, bilmiram özüm.
Saçlarına gül düzün, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne
Ayız oldu uçtu gitti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gül düzün, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gül düzün, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidə bilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.